Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Hypnosis for Chronic Pain Management Therapist Guide ni Mark P. Jensen ay isang klinikal na gabay para sa mga profesional na tumutulong sa mga taong may matagal o paulit-ulit na pananakit. Bahagi ito ng Treatments That Work na serye at inilathala upang isalin ang mga natuklasan mula sa pag-aaral sa isang praktikal na paraan ng paggamot. Hindi ito, aklat na nangangakong basta mawawala ang lahat ng sakit sa pamamagitan ng hypnosis. Sa halip, inilalagay nito ang hypnosis bilang isang posibleng dagdag sa maingat na pain management, kasama ng wastong medikal na pagsusuri at mga psikolohikal na intervensyon. Inayos ang gabay sa tatlong pangunahing bahagi, ang ebidensya tungkol sa hypnosis at pananakit, ang pag-unawa sa epekto nito sa karanasan ng sakit, at ang aktual na hakbang sa induction at therapeutic suggestion. Central din ang pagsasama ng hypnosis at cognitive behavioral therapy o CBT. Layunin ng libro na bigyan ng klinisyon ng malinaw, batay sa ebidensyang paraan upang turuan ang pasyente ng mga kasanayang maaring makatulong sa pagharap sa sakit at epekto nito sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pananakit ay sinusuri bilang karanasang biolohikal, kognitibo, emosyonal, at panlipunan. Mahalagang panimulang punto ng gabay ang pagtingin sa chronic pain bilang higit sa isang senyas mula sa nasaktang bahagi ng katawan. Totoo at dapat seryosohin ang physical na sakit. Ngunit ang tindi, tagal at epekto nito ay maaari ring mahubog ng pagod, takot, pag-aalala, depresyon, dating karanasan, gawi at suporta ng kapaligiran. Ito ang lohika ng biopsychosocial na pagtingin na nagbibigay ng lugar sa hypnosis sa paggamot. Hindi nito ipinapalagay na ang sakit ay imahinasyon lamang. Sa halip, kinikilala nitong ang utak at atensiyon ay may mahalagang papel sa kung paano nararanasan at pinamamahalaan ang sakit. Para sa klinisyon, nangangahulugan ito ng masusing assessment bago magbigay ng induction o suggestion. Kailangang malaman ang katangian ng sakit, mga medikal na kondisyon, mga kasalukuyang paggamot, mga aktibidad na naapektuhan at mga personal na layunin ng pasyente. Ang gayong pagsusuri ay tumutulong para maiangkop ang wika ng hypnosis sa aktual na sitwasyon ng tao. Halimbawa kung ang pangunahing problema ay tindi ng sakit, hirap matulog, takot kumilos o pagkawala ng normal na gawain. Sa konteksto ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas, mahalaga rin ito dahil maaaring malakas ang impluwensya ng pamilya, trabaho, gasto sa paggamot at paniniwala tungkol sa sakit. Ang maingat na napagtatasa ang pumipigil sa paggamit ng iisang script para sa lahat at pinananatili nitong bahagi ang hypnosis ng responsableng person-centered na pangangalaga. Ikalawa, inilalagay ng libro ang hypnosis bilang kasanayan sa regulasyon ng atensyon at tugon sa sakit. Ipinaliliwanag ng aklat ang hypnosis sa praktikal na klinikal na antas bilang pamamaraan ng nakatuong atensyon at pagtugon sa mga mungkahing makatutulong sa layunin ng paggamot. Sa chronic pain, mahalaga ito dahil ang patuloy na pagbabantay sa kirot ay maaaring magpalakas sa pakiramdam ng distress at limitasyon. Ang hipnotikong proseso ay maaaring magbigay ng paraan upang ilipat o baguhin ang focus ng atensyon, maghikayat ng pagpapahinga, at maglatag ng mas kapaki-pakinabang na paraan ng pagharap sa sensasyon. Gayunman, hindi simpleng distraction ang buong layunin. Ang mga suggestion ay maaaring idisenyo para sa mas maginhawang paggalaw, mas maayos na pagtulog, pagbawas ng tensyon, o mas mabuting kakayahang gawin ang mahalagang aktibidad kahit may nararamdamang sakit. Kaya ang pamamaraang ito ay nakatuon hindi lamang sa pain intensity, kundi sa pain interference o sa paraan ng panghimasok ng sakit sa buhay. Nagbibigay ang therapist guide ng hakbang-hakbang na direksyon para sa hypnotic induction at therapeutic suggestions. Iisang mahalagang katangian para sa clinician na kailangang isalin ang teorya sa sesyon. Ngunit ipinahihwating din ng ganitong estruktura na kailangang iakma ang mga salita sa pasyente at sa clinical na layunin, hindi bigkasin ang script ng walang pag-unawa. Ang kalidad ng paliwanag, pahintulot at pakikipagtulungan ay kritikal. Mas magiging kapani-paniwala ang intervensyon kapag malinaw na ang hypnosis ay paraan upang palawakin ang kakayahan sa self-management, hindi kapalit ng diagnosis, gamot, rehabilitasyon o iba pang kinakailangang pangangalaga. Ikatlo, pinag-uugnay ang hypnosis at CBT upang mabawasan ang epekto ng sakit sa pang-araw-araw na buhay. Iisa sa natatanging balangkas ng libro ang pagtingin sa hypnosis bilang maaring dagdag sa cognitive behavioral therapy o CBT sa halip na hiwalay at mahiwagang teknik. Karaniwang tinutulungan ng CBT ang pasyente na makita ang ugnayan ng iniisip, damdamin, kilos, at sintomas. Halimbawa, ang takot na gumalaw dahil baka sumakit ay maaaring magdulot ng pag-iwas, panghihina ng katawan, at mas malaking limitasyon sa paglaon. Ang hypnosis ay maaaring gamitin upang suportahan ang mga layuning ito sa mas nakatuong estado ng atensyon, gamit ang suggestions na nakaayon sa relaxation, confidence, pacing, o pagharap sa flare-up ng sakit. Mahalaga ang pagsasanib dahil ang chronic pain ay kadalasang nangangailangan ng paulit-ulit na pagsasanay, hindi isang solong dramatic na sesyon. Ang CBT ay nagbibigay ng malinaw na behavioral at cognitive na balangkas, samantalang ang hypnosis ay nag-aalok ng paraan upang masinsing maisagawa ang ilang coping skill. Hindi automatikong pareho ang tugon ng bawat tao. At hindi rin ipinapakita ng aklat ang hypnosis bilang tiyak na lunas para sa lahat ng uri ng sakit. Mas makatotohanan ang layunin, mabawasan ang paghihirap, at mapalawak ang paggana sa buhay. Para sa therapist, ang implikasyon nito ay dapat tukuyin muna ang konkretong target. Maaring mas mabuting tulog, kakayahang makilahok sa rehabilitasyon, o mas mahinahong pagtugon sa sakit kaysa malabong pangakong ganap na mawala ito. Dahil dito, ang hypnosis ay nagiging bahagi ng planong may nasusukat na layunin, pagsusuri ng progreso, at pag-aangkop batay sa karanasan ng pasyente. Ika-apat, ang therapeutic alliance at aktibong papel ng pasyente ay pundasyon ng ligtas na paggamit ng hypnosis, hindi lamang koleksyon ng induction scripts ang therapist guide. Mahalaga rin sa paglapit nito ang therapeutic alliance o ang matatag na ugnayang nakabatay sa tiwala, malinaw na paliwanag, at magkasanib na pagpapasya ng clinician at pasyente. Lalong mahalaga ito sa chronic pain dahil maraming pasyente ang nakaranas na ng hindi paniniwala, paulit-ulit na konsultasyon o pagkadismaya sa paggamot. Kung mali ang pagpapaliwanag sa hypnosis, maaari itong magmukhang pagwawalang bahala sa physical na aspekto ng sakit. Kaya dapat tiyaking ang mensahe ay malinaw, ang sakit ay totoo, at ang layunin ay bigyan ang pasyente ng dagdag na praktikal na paraan upang makontrol ang epekto nito. Ang pagbibigay kapangyarihan sa pasyente ay lumilitaw sa paghubog ng mga kasanayang magagamit sa loob at labas ng sesyon. Sa halip na umasa lamang sa therapist, hinihikayat ang paggamit ng natutunang pamamaraan bilang bahagi ng sariling pain management. Ang kaakibat na workbook para sa pasyente ay sumusuporta sa direksyong ito dahil inilipat nito ang ilang pagsasanay sa araw-araw na buhay. Sa praktika, nangangahulugan ito na kailangan pakinggan ng clinician ang wika, mga prioridad at antas ng kaginhawaan ng pasyente. Hindi lahat ay agad komportable sa salitang hypnosis, lalo na kung may impluwensya ang popular na palabas at maling paniniwala. Ang mahinahong psychoeducation at voluntaryong pakikilahok ay mas angkop kaysa pamimilit. Sa ganitong paraan, ang hypnosis ay hindi isang bagay na ginagawa sa pasyente, kundi isang kasanayang binubuo kasama niya. Panghuli, ang lakas ng gabay ay ang pagsasalin ng pananaliksik tungo sa malinaw na clinical na protocol. Ang pangunahing ambag ng libro ay ang pagtatangkang gawing magagamit sa klinika ang mga teknik na sinuri sa pananaliksik tungkol sa hypnosis para sa chronic pain. Sa larangang madalas nahahaluan ng sobrang pangako at hindi magkakatulad na pamamaraan, mahalaga ang isang gabay na nagsisimula sa ebidensya at saka tumutungo sa aplikasyon. Inilalarawan ng material ang pananaliksik, sinusuri ang kaugnayan ng hypnosis at pananakit, at saka nagbibigay ng sunod-sunod na direksyon para sa induction at mga mungkahi. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito sa clinician na may background sa clinical hypnosis at gustong gamitin ito sa pain management. Gayun din sa practitioner na nangangailangan ng mas organisadong panimula. Gayunman, ang pagiging practical ng mga script ay hindi dapat ipagkamali sa ganap na kapalit ng professional na pagsasanay, clinical judgment, at koordinasyon sa ibang tagapagbigay ng pangangalaga. Kailangang kilalanin ang medikal na mga dahilan ng sakit, mga red flag, kalagayan ng kalusugang pangkaisipan at mga limitasyon ng saklaw ng sariling propesyon. Ang gabay ay pinakamalakas kapag ginagamit sa loob ng komprehensibong plano, kasama ang manggagamot, rehabilitasyon kung kailangan at iba pang suportang psikolohikal. Ang pagkapanalo nito ng 2011 Arthur Shapiro Award mula sa Society of Clinical and Experimental Hypnosis ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa ambag nito sa larangan. Ngunit ang mas mahalagang sukatan sa paggamit nito ay maingat na paglalapat, malinaw na layunin, at regular na pagsusuri kung tunay bang nakatutulong ito sa paggana at kalidad ng buhay ng pasyente bilang pagtatapos. ang Hypnosis for Chronic Pain Management Therapist Guide ay pinakaangkop para sa mga psychologist, psychiatrist, social worker, counselor, rehabilitasyon na profesional, physician, at iba pang clinician na may responsibilidad sa pangangalaga ng taong may chronic pain. Magikinabang din ang mga practitioner na mayroon ng pundasyon sa clinical hypnosis, ngunit nais ng mas tiyak na gabay para sa pain management. Hindi ito pangunahing self-help na libro para gamitin ng mag-isa ng pasyente, bagaman mahalaga ang kaakibat nitong workbook sa pagbuo ng sariling kasanayan ng pasyente. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa malinaw na tulay mula sa research patungo sa sesyon. Sa alip na mag-iwan sa clinician ng malawak na konsepto lamang, nag-aalok ito ng organisadong pagtingin sa assessment, hypnotic induction, at therapeutic suggestion. Mahalaga rin ang intelektual na ambag nito, dahil ipinapakita nitong ang hypnosis ay mas kapaki-pakinabang na unawain bilang isang bahagi ng biopsychosocial at behavioral na pangangalaga, hindi bilang hiwalay na solusyon sa lahat ng sakit. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa hypnosis dahil tahasan nitong itinatali ang pamamaraan sa chronic pain sa empirical na literatura at sa pagsasama nito sa CBT. Naiba rin ito sa pangkalahatang pain manuals dahil nagbibigay ito ng konkretong clinical na paraan para gamitin ang nakatuong atensyon at suggestion ng may malinaw na layunin. Para sa responsabling practitioner, ang lakas ng libro ay ang balancing diin ito sa kasanayan ng pasyente, therapeutic alliance, at maingat na integrasyon sa mas malawak na plano ng paggamot. Kung gusto mong sumuporta Mark P. Jensen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.